to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីការដកតំណែងលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមពេញលេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោកត្រាំប្រកាសពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីស
មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនអះអាងថាមេរោគរលាកសួតថ្មីអាចឆ្លងតាមមនុស្ស
ប៉ាគីស្ថានថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រភពផ្ដាល់ថាវិការដល់ក្រមភេរវកម្មនិងការលាងលុយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគថាសវនកម្មមេបកប្រឆាំងបង្ហាញពីការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការភ័យខ្លាចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថា
បាទនឹងជាការយល់ឃើញទៅតាមនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់តែសំខាន់គឺតឡាកាបានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលមានជាធរមាន
គ្រួសាររងទុក្ខក្រោយកម្លាំង PM វាយដំប្តីរហូតបាត់បង់ជីវិតនឹងសេចក្តីនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកពោជរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកិច្ចសន្ទនាក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចថាតើគួរដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬក៏អត់នោះនឹងចាប់ផ្ដើមពេញលេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះគឺជាលើកទី3ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីប្រឈមនឹងការដកចេញពីតំណែងដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើពាក្យសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងចំណុចដំបូងមួយដែលព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺការបោះឆ្នោតលើការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការជំនុំជម្រះនេះដែលបានស្នើឡើងដោយមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell សំណើរបស់លោក McConnell នេះទុកពេលឲ្យរដ្ឋអាជ្ញានៃរឿងក្តីនេះដែលមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump មកខាងចំនួន24ម៉ោងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីដាក់បណ្ដឹងរបស់ពួកគេសំណើរបស់លោក McConnell នេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើសាកសីគួរតែត្រូវគេកោះហៅឬក៏ភស្តុតាងគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញនោះទេកន្លងមកលោក McConnell និងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាពួកគេចង់ឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ដោយលទ្ធផលមិនឲ្យលោក Trump ជាប់ទោសណាមួយលោក Chuck Schumer បាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការជំនុំជម្រះណាដែលគ្មានភស្តុតាងថ្មីសាកសីឬក៏ឯកសារភស្តុតាងណាមួយគឺមិនមែនជាការជំនុំជម្រះនោះទេលោក Schumer បញ្ជាក់ដូច្នេះថាបន្ទាប់ពីបានអានសំណើរបស់លោក McConnell មកវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោក McConnell បានបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងថាធ្វើឲ្យវាកាន់តែលំបាកជាងមុននៅក្នុងការកោះហៅសាកសីនិងភស្តុតាងនិងមានបំណងចង់ឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តែទិននឹងរឿងសំខាន់ខ្លាំងដោយការកាត់ទោសទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដីពីតំណែងនេះសំណើរបស់លោក McConnell ដូចនេះគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់ប្រទេសជាតិ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន2និងបានប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពេញពិភពលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសសន្ទរកថារបស់លោក Trump នេះត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលសវនកម្មជំនុំជម្រះដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចអំពីការដកហូតលោកចេញពីតំណែងដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានអំពីបញ្ជីសមិទ្ធផលដែលលោកសម្រេចបានសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវណ្ណៈកណ្ដាលនិងសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលរួមមានទាំងដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននិងការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរ លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់លោកនិងកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់លោកលោកត្រាំនឹងធ្វើជំនួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនមុននឹងត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញនៅរសៀលថ្ងៃពុធស្អែកនេះ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលចិនបានអះអាងថាមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់កន្លងមកគឺជាមេរោគឆ្លងដែលករណីនេះបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលយ៉ាងលឿនក្នុងចំណោមមនុស្សគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាមេរោគដែលបង្កឲ្យមានការរលាកសួតនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មិនមែនត្រឹមតែឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនោះទេនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមានករណីចំនួន136ថ្មីទៀតនៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកដោយក្នុងនោះមានករណីឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរគណៈកម្មការសុខាភិបាលក្រុងអ៊ូហានភាគកណ្តាលប្រទេសចិនបាននិយាយថាចំនួនសរុបនៃអ្នកមានផ្ទុកមេរោគថ្មីនេះមានចំនួនលើស200អ្នកហើយករណីអ្នកឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើនត្រូវបានព័ត៌មានថាមានលក្ខណៈស្រាលកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងជប៉ុនបានអះអាងថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងអ៊ូហានដែលមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន3កន្លែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសនិងទីក្រុងញូវយ៉កអាកាសយានដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនថៃកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផងដែរទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលចិននិងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសដោយសារប្រជាជនចិនភាគច្រើននៃប្រជាជនសរុបទាំង1400លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេស
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយឡានិងប្រធានាធិបតីដែលប្រកាសការណំណាយដោយខ្លួនឯងគឺលោក Juan Guaidoលោក Pompeo និងលោក Guaido បានជួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯទីក្រុងបូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីលោក Guaido ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិវេណេស៊ុយឡាបានប្រកាសថាលោកជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីចេញសារក្រមថាការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់លោក Nicolas Maduro មិនស្របច្បាប់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងប្រទេសប្រហែល50ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូថាជាប្រធានាធិបតីពិតប្រាកដនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកហ្គៃដូបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានជម្រើសនិងយន្តការជាច្រើនលោកបានថ្លែងទៀតថាការដកលោកម៉ាដូរូចេញពីតំណែងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរមួយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគរលាកសួតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Abe បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាអ្នកជំនាញនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅក្នុងការបង្កើនវិធានការដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាសវនាការមេបកប្រឆាំងបង្ហាញពីការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការភ័យខ្លាចរបស់បកកាន់អំណាចនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររងទុក្ខក្រោយកម្លាំង PM វាយដំប្តីរហូតបាត់បង់ជីវិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមយន្តការដោះស្រាយចំនួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអេរ៉ង់ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជុំទី1នៃការកាត់ក្តីមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រោមការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានការរឹតត្បិតលើការឃ្លាំមើលរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងមានហេតុផលនយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបន្តបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការភ័យខ្លាចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយពេញលេញហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅតុលាការកើតមាន2ឆ្នាំក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះសវនកម្មដំបូង2ថ្ងៃរបស់លោកបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយនឹងបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមករាដោយសវនកម្មនេះត្រូវរំពឹងទុកថានឹងធ្វើឡើងយ៉ាងហោចណាស់3ខែក្រុមមន្ត្រីការទូតក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនិងបិទបញ្ចប់ជុំទី1សវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថាដំណើរការកាត់ក្តីនេះมันមានគុណភាពកើតឡើងដោយសារហេតុផលនយោបាយនិងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការមិនត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងកាច់បំផាក់សម្លេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកជំនាញ3នាក់ដែលមានលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកដាវីតខេយឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកស្ទួយនិងការពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិនិងលោកឌីហ្គោហ្គាស៊ីយ៉ាសាយ៉ាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមនិងមេធាវីបានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាដំណើរការទាំងមូលនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាគឺមិនមានគុណភាពអាចទទួលយកបានដោយមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងការមិនគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់កម្ពុជាពួកក្រុមអ្នកជំនាញបានអះអាងថាពួកគេមានហេតុផលរឿងមួយអាចជឿថាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាគឺជាហេតុផលនយោបាយហើយការចោទប្រកាន់នេះវាក៏ជាផ្នែកនៃលំនាំមួយកាន់តែធំជាងនេះនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក៏បានមើលឃើញថាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមានចរិតជាលក្ខណៈនយោបាយហើយវាបង្ហាញពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃើញពីការរង្គោះរង្គើនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងការមិនរុញរារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការវាយបំបែកសម្លេងក្រុមប្រឆាំងបន្ថែមទៀតលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាគឺជាឈុតឆាកដែលសម្ដែងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាការកាត់ក្តីនេះមានន័យថាការធ្វើបាបឬបរោះរូបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានហេតុផលអ្វីក្រៅតែពីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនវាមានន័យទៀតថាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តតែកុំបារម្ភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចងើបមកវិញជាថ្មីបានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងការឈឺចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមប្រទេសនេះក៏អាចបន្តដំណើរខ្លួនតាមរយៈល្បិចបោកបញ្ឆោតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលតុលាការបើកសវនកម្មកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីសប្តាហ៍មុនទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការរងការរិះគន់ផ្ទួនផ្ទួនបន្ទាប់ពីមានការរារាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ក្តីដោយយកលេសថាបន្ទប់តុលាការពេញទៅដោយដំណាក់ស្ថានទូតរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ដោយអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មបានបង្ហាញថាមានកៅអីនៅទំនេរជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មចំណែកក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមរបស់លោកកឹមសុខានិងភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានដេញដោលគ្នាខ្លាំងទៅលើផុសតាងវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីប្រជែងជាមួយដៃគូនយោបាយវីដេអូនេះជាដើមចមនៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 ក្រុមមេធាវីបានប្រកែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមួយនៃវីដេអូនោះដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលមានការកាត់ជាកង់កង់និងដំណាក់កាលនៃរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមុនច្បាប់សន្តិភាពត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើហើយនឹងដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួនទៀតលោកសេប៉ាស្ទៀនស្រាជីអូអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលបន្តតាមដានស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាច្បាស់ណាស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការបារម្ភអំពីសក្តានុពលរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីគៀកគរសម្លេងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពលោកកឹមសុខាសារលៀបនោះទេចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកក្នុងឆ្នាំ2017ហើយជាការពិតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអាចកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរដ្ឋបិទលំហនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានបន្តថាប្រសិនបើផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញនោះលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចស្ដារធម៌ពលខ្លួនវិញបាននោះអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខក្នុងឆ្នាំ2023នៅមុនការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលរួមមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយការគាបសង្កត់លើអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការសម្រេចចុងក្រោយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាវិស័យនេះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាង1លាននាក់ដោយប្រយោលលោកសេប៉ាស្ទៀនស្រានជីអូដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយរូបផងនោះបានអះអាងថាដូចជាអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនកាលពីអតីតកាលនោះដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាជាឧបករណ៍តថ្លៃដើម្បីចំណេញនយោបាយជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលោកខាងលិចលោកសេប៉ាស្ទៀនបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាការកំណត់ពេលកាត់ក្តីមួយខែមុនការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងសម្រេចថាតើត្រូវព្យួរកម្ពុជាពីកម្មវិធី EBA គឺមិនមែនជារឿងកប់ជួនពេលគ្នានោះទេផ្អែកលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនោះរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់សកម្មភាពនេះជាឱកាសមួយដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការវិលត្រឡប់យ៉ាងរលូនមួយរបស់លោកកឹមសុខាទៅរកជីវិតនយោបាយវិញបើទោះបីលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសក៏ដោយចុះដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបន្តនៃបុព្វសិទ្ធ EBA លោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក៏សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងបាត់បង់ប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសនោះលោកបានសរសេរតាមផ្សាយអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវរកឃើញថាមានទោសនោះបន្ទាប់មកត្រូវថើប EBA រួចនិយាយថាលាហើយលោកជឿថាការសម្របសម្រួលដែលអាចធ្វើទៅបាននោះគឺការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ដែលជាសេណារីយ៉ូល្អបំផុតហើយបើអាចត្រូវរស់រានបញ្ចប់រឿងនេះឬក៏ជំរឿសប្រសើរជាងនេះនោះគឺការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសពីបទចោតប្រកាន់មិនសូវធំដុំដែលនឹងមានន័យថាគ្មានការឃុំខ្លួនឬក៏លោកកឹមសុខាបានប្រើពេលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយសម្រាប់បទល្មើសនោះលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសេណារីយ៉ូចុងក្រោយនោះគឺការកាត់ឲ្យមានទោសប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនោះគឺត្រូវមានការលើកលែងទោសភ្លាមៗអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបាក់មុខទេប៉ុន្តែបកប្រឆាំងនៅតែត្រូវបានគេបំផ្លាញប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ទាប់មកគ្រាន់តែត្រូវបានសង្គ្រោះតាមទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះលោកចិនម៉ាលីនមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ថាការអធិប្បាយឬក៏ទស្សនៈយល់ឃើញណាមួយនោះនឹងមិនបង្អាក់ដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានោះទេ
បាទនឹងជាការយល់ឃើញទៅតាមនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់តែសំខាន់គឺតឡាកាបានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលមានជាធរមាន
លោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏បន្តពិភាក្សាជាមួយភាគីសហភាពអឺរ៉ុបអំពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផងដែររ
ឿង EBA ហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងដល់ឡាយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទ
ដោយឡែកនៅជុំវិញសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដរសាបរបស់លោកកឹមសុខាក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមេធាវីគីតិចបាននិយាយថាមានអង្គការនិងប្រទេសចំនួន9ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះលោកបានស្នើឲ្យតុលាការតាំងជាអសរកាត់ដោយមិនប្រើឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះក្នុងគោលបំណងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបរទេសប្រទេសទាំង9នោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីសាប៊ីអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រាប់បន្ទូលថាការបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសទាំង9ហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់
ពួកចង់មិនចង់ ដែលយើងចោទលោកប្រធានកឹមសុខាគប់ខិតជាមួយគេបានន័យថាគេគប់ខិតជាមួយលោកប្រធានកឹមសុខាដែរដូច្នេះគេត្រូវតែការពារក្តីរបស់គេដែរណាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគេអត់ទាន់បានរញ៉េបញ្ចេញឈ្មោះមកហើយរញ៉េលឿនទៅអស់ហ្នឹងគឺតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវាលេងសើចខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅសវនកម្មថាលោកមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលអាចដឹកគូតឡានតែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើភ័ស្តុតាងទាំងនោះជាអ្វីខ្លះទេដោយអះអាងថាជាការសម្ងាត់របស់មេធាវីទោះយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាដែលបានការពារខ្លួនលោកថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនក្នុងគោលដៅបដិវត្តពណ៌នោះនឹងឡើងសកម្មភាពជុំទី2នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបាននិដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការកាត់ក្តីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយលោកពូចរិស័យនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យតើការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅវេលាម៉ោងប្រហែលដែរហើយគេរំពឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1នេះបាទ
បាទបើតាមការកំណត់គឺការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំនៅដោយព្រឹទ្ធសភានេះនឹងធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីគឺប្រហែលជាម៉ោង1រុស្ស៊ីបានហើយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1នេះដែលជាថ្ងៃជំនុំជម្រះទោសជាផ្លូវការនឹងគឺគេរំពឹងថានឹងមានការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Mitch McConnell ដែលទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំនេះគឺព្រឹទ្ធសភាទៅបង្កើតនៅវិន័យដើម្បីណែនាំដើម្បីជាទូត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការជំនុំជម្រះទោសទាំងមូលហ្នឹងឲ្យបានដឹងថាទៅធ្វើដូចម្តេចខ្លះហើយអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺការបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក McConnell ដែលអ្នកកសែតបានឃើញមកហើយគឺថាលោកអនុញ្ញាតឲ្យបានសម្រេចឲ្យខាងភាគីទាំងសងខាងគឺខាងរដ្ឋអាជ្ញាដែលជាខាងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដើរតួនាទីជារដ្ឋអាជ្ញាហ្នឹងនឹងប្រធាននឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជូនលោកសាំហ្នឹងគឺម្នាក់ទាំងសងខាងម្នាក់មកទាំងភាគីមកតាមការហ្នឹងបាន20ចំនួន24ម៉ោងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបាទបានន័យថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺភាគីទាំងសងខាងខាងរដ្ឋអាជ្ញាហើយនិងខាងមេធាវីហ្នឹងគឺជជែកដេញដោលឲ្យហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាទៅកាត់ទោសលោកចាំហើយខាងមេធាវីលោកចាំត្រូវការពីក្តីលោកចាំហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាមិនទៅចោទប្រកាន់ទោសលោកចាំនៅក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះខាងជាតបតៃមានការអូនស្អែថាការធ្វើ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើចូលដល់ម៉ោងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងគេលក់ឲ្យអត់បានមើលតាមដានទេហើយថានេះជារឿងមិនល្អមួយហើយជាជាចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដូចជាថ្ងៃនេះនឹងមានការជជែកនឹងដល់អំពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទលោករិទ្ធិស្រីអញ្ចឹងតើលោកអាចសង្ខេបអំពីរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅពេលនេះបន្តិចបានទេបាទ
បាទរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែជាសង្ខេបគឺមានជនម្នាក់ដែលរាយការណ៍ឲ្យសភាដឹងអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោក Vladimir Zelensky នឹងគឺអំពីថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងសើបង្កិតលោកโจ Biden ដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងឲ្យសើបង្កិតចាប់ផ្ដើមការសើបង្កិតហើយប្រកាសអំពីការសើបង្កិតនឹងជាធ្នូនិង ការផ្តល់ជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើចំនួនទឹកប្រាក់391លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនយកទៅតទល់ជាមួយនឹងក្រុមបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតដែលចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីចង់បំបែកអ៊ុយក្រែននឹងហើយបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយដល់ពេលនេះមានការហៅប្រសិនថាស្ទើរជាជាង10នាក់ខាងរដ្ឋសភានឹងក៏បានសម្រេចថាលោកត្រាំមានទោសហើយក៏បានធ្វើបាត់ចោត2សម្រេចមានបាត់ចោត2គឺទី1ការរំលោភអំណាច abuse of power និងទី2ថារារាំងដល់ការសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាដូច្នេះពេលមានបាត់ចោតទាំងទីហ្នឹងបានជានាំឲ្យមានការកាត់ទោសនៅពេលនេះបាទ
តើលោកត្រាំនឹងចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសដោយប្រសិទ្ធិនេះដែរទេបាទ
បាទលោកចាំមិនចូលរួមទេលោកកាលពីម្សិលមិញលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនេះគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅស្វីសនេះនៅប្រទេសស្វីសនេះហើយលោកបានផ្សាយសន្តិថានៅពេលនេះផងអត់ប៉ុន្តែលោកមានមេធាវីមានចាត់តាំងមេធាវីមួយក្រុមរបស់លោកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ទោសនេះហើយកន្លងមកពីនេះប្តីមុនទៅលោកកៅលោកភាពហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺប្រធានស្ដីអត់ចូលរួមទេគឺចាត់តាំងមេធាវីមួយក្រុមរបស់លោកដើម្បីការពារក្តីរបស់លោកបាទ
លោករិស័យតើនឹងមានការកោះហៅសាកសីដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងការជំរុំជំរះនេះបាទ
បាទខាងគណៈបកឥឡូវមកទល់នឹងពេលនេះយើងអត់បានដឹងទេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រឹទ្ធសភាដែលមានសម្លេងភាគតិចហ្នឹងទាមទារចង់ឲ្យមានការកោះហៅសាកសីជាពិសេសចង់ហៅលោកចនបូលតិនដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកចាំហ្នឹងឲ្យមកនិយាយពីរឿងថៃតាមគាត់លោកមានភ័ស្តុតាងច្រើនដែលបង្ហាញថាលោកចាំពិតជាបានធ្វើការដោះដូរជាមួយអ៊ុយក្រែនមែនហើយនឹងទីស្ដីកនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងឲ្យចូលរួមក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះលោកមកខាណូលសម្ដេចថានឹងសម្ដេចអំពីនឹងបោះឆ្នោតសម្ដេចអំពីរឿងថៅកសិនសាក់ស្អីនឹងនៅពេលក្រោយបាទចាំដល់ពេលសមនការទាំងពាក្យទីទាំងសងខាបង្ហាញគាត់តាមហៅសិនបានសម្រេចថាតើនឹងហៅសាក់ស្អីឬអត់បាទ
បាទមុននេះលោករិស័យដូចជាបានលើកឡើងមកហើយអំពីរយៈពេលនៃការជំនុំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភានេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានទេថាតើការជំនុំជម្រះនេះនឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានទៅបាទ
បាទខាងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសម្លេងពាក្យច្រើននៅយកខាងគណៈបកការពីនៅក្នុងសម្លេងពាក្យច្រើននេះគឺគោលបំណងរបស់ខាងគាត់ចង់ឲ្យផ្លៃទេគឺប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទេព្រោះសប្តាហ៍ទី1មានការជជែកដេញដោលសប្តាហ៍ទី2ក៏សម្រាប់មានវិឆ័យឲ្យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈកម្មការសាធារណៈអាចជាក់ទាញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈសាធារណរដ្ឋបាន4នាក់ឲ្យចូលរួមគឺបានន័យថាបាន51សម្លេងហៅសាកសីបើសិនជាហៅសាកសីមកគឺអាចពុះបន្លាយពេលប្រមាណមិនដឹងជាប្រមាណសប្តាហ៍ឬប្រមាណខែទេយើងមិនទាន់ដឹងទេនៅពេលនេះតែបើសិនជាមានការហៅសាកសីនឹងមានធូរបន្តវិញថ្ងៃទៀតបាទ
យើងនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះទៀតបាទអញ្ចឹងសូមចម្លើយខ្លីរបាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថានឹងមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យអ្នកកសែតសាកសួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសនេះទេហើយសមាគមអ្នកកសែតប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងតវ៉ាឲ្យមានការលុបចោលការរឹតបន្តឹងនេះតើមកដល់ពេលនេះខាងសន្តិសុខព្រឹទ្ធសភាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ្នកកសែតហើយឬនៅបាទ
បាទមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទេពីព្រោះគេចូលធ្វើការម៉ោង9ឥឡូវនេះយើងជិតម៉ោង9ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក9ព្រឹកបាទហើយយើងនឹងសាកសួរមើល VOA នឹងព្យាយាមតាមដានអំពីរឿងនេះថាតើនឹងមានការបន្ធូរអំពីការដោយថាឆ្លត់តាមថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកកសែតអាចដើរតាមសមាជិកសភានៅពេលដែលគាត់ចេញពីប្រជុំឬក៏ចូលរៀបទៅប្រជុំហ្នឹងអាចតាមសួរដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់មតិយោបល់ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការកាត់ទោសការជំនុំជម្រះទោសពិសេសនេះរបស់លោកចាំហ្នឹងគឺមិនទាន់គឺមិនថាមិនឲ្យធ្វើដូចថ្ងៃធម្មតាទេប៉ុន្តែដូចលោករតនាយើងឲ្យចឹងហើយគឺខាងអ្នកកសែតហ្នឹងក៏ពឹងតែតវ៉ាយើងចាំមើលមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀតយើងនឹងធ្វើការជូនពេញមកទៀតបាទ
សូមអរគុណលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទហើយសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មានថ្មីជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបថាលោកពុជរិស័យនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរាយការណ៍អំពីការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
អ្
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររងទុក្ខក្រោយកម្លាំង PM វាយដំប្តីរហូតបាត់បង់ជីវិតលោកអានរួនដែលត្រូវបានកម្លាំង PM ទាត់ធាក់ដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថា
បាទពេលនោះអ្នកដែលនៅក្នុងរកែប៉ែនោះវាឆ្លើយប្រាប់ថាបងបងវាស្រែកទៀតហើយវាលោឡាទៀតហើយវារត់ទៀតហើយឆ្លេះឆ្លាទៀតហើយអញវាយវាអញវាយវាវាយវាងឹបបើម្ដងនេះបើវាថាអត់ស្ដាប់ទេអញវាយវាងឹបទុកអញដោះស្រាយហើយអញសួរតាអញមានស្គាល់អញអត់សឿង38តាំងពីពុយពេតកាន់វាគុកពីពុយពេតរហូតដល់ម្ដងខេត្តទីនិយាយ
នឹងសេចក្តីរីកែអំពីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមយន្តការដោះស្រាយចំនួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអេរ៉ង់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុនបាទ
អញ្ញាធរអាកាសចរអ៊ីរ៉ង់ថាយោធាអ៊ីរ៉ង់ប្រើមីស៊ីល2គ្រាប់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែន
ឥណ្ឌូនេស៊ីបដូរទីតាំងរដ្ឋធានីពីហ្សាកាតាទៅកោះបូនីយ៉ូ
តុលាការកំពូលថៃថាគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខគ្មានទោសតាក់ទិននឹងការចាប់ប្រកាន់ថាប្រឆាំងរបបរាជានុយុត្តិ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងតានតឹងដោយសារការមិនព្រមព្រៀងគ្នាលើការចែកគ្នាចំណាយលើយោធា
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអញ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយោធាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើមីស៊ីល2គ្រាប់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមខែនេះដោយធ្វើឲ្យអ្នកជិះនៅលើយន្តហោះនោះទាំង176អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់នោះគឺប្រភេទTOR-M1 ធ្វើនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសមាភិកីបារាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៃប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនោះកន្លងមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងមិនទាន់បានឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានណាមួយចំពោះសំណើរបស់ខ្លួននៅឡើយទេពីដំបូងអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលស្គាល់ថាយោធារបស់ខ្លួនជាអ្នកបាញ់ការទទួលស្គាល់នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលដាក់ទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់ខ្លួនគឺលោកកាសែមសូលេម៉ានីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើចំនួនលំដាប់កម្ពុជាមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើជំហានមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បានធ្វើរួចមកហើយក្នុងការបង្ក្រាបប្រភពដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមភេទវកម្មក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីផងដែរអ្នកស្រី Alice Wells ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំប្រតិភូរបស់អ្នកស្រីដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ាគីស្ថានដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនសូវរលូនក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នឹងធ្វើជំនួបទ្វេភាគីមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសជំនួបនេះនឹងក្លាយជាការតាក់ទងគ្នាលើកទី3ហើយរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីជំនួបនៅសិតវិមានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019មក
គណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃត្រូវបានតុលាការកំពូលថៃសម្រេចថាគ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមដោយធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរួចខ្លួនពីការត្រូវរំលាយពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រឆាំងនៅគណៈបកនេះបានចាប់ប្រកាន់គណៈបកនេះថាបានប្រកាស មគ្គងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្គនដែលក្នុងនោះមានទាំងការចោទប្រកាន់ដែលថាគណៈបកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសម្ងាត់បែបជំនឿទេវកថាដែលអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមនិយាយថាក្រុមនេះកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីទ្រុតត្រាពិភពលោកការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជាទោសឧក្រិដ្ឋដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែទោះជាតុលាការកំពូលសម្រេចដូចនេះក្តីគណៈបកនេះនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលអាចឲ្យគណៈបកនេះបែកបាក់បញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការចោទប្រកាន់ដែលថាគណៈបកនេះបានទទួលកម្ចីខុសច្បាប់ពីស្ថាបនិករបស់ខ្លួនគឺលោកមហាស្ថីឋានធនជួនខ្រួនក្រងគិតដែលជាអ្នកលេចមុខឡើងជាអ្នកប្រឆាំងដ៏ចម្បងចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាគណៈបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខនេះបានតាក់ទាញការគាំទ្រពីយុវជនថៃរាប់លាននាក់ដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងតែរៀបចំបញ្ជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្តែស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកើនឡើងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Harry Harris ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទាហានជើងទឹកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលដែលជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការទាមទាររបស់លោក Trump ដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចូលរួមចំណែកខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងការចំណាយរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពរកាំរកូសនេះគឺជាឆ្នាំទី2ហើយដែលក្រុមអ្នកចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាលើការចំណាយយោធាត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចានេះភាគីអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងត្បូងថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់អាចរកដំណោះស្រាយលើការខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយពីចរចាគ្នាបាន6ដងរួចមកហើយនោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនលោកបានសន្យាដូច្នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីអំពីការវិនិយោគសម្រាប់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចក្រភពអង់គ្លេសចង់បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយពីពេលដែលខ្លួនចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែមករាខាងមុខនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Boris Johnson បានសន្យាថានឹងកែប្រែប្រព័ន្ធផ្តល់ទិដ្ឋាការរបស់អង់គ្លេសដោយបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលដោយសេរីរបស់ពលរដ្ឋនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបដូររដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្សាកាតាការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការបដូរទីតាំងរដ្ឋធានីដែលនឹងចំណាយប្រាក់អស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះគឺជាចំណាត់ការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់បរទេសក្លាយជាអាទិភាពម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រុមមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធានីអះអាងនោះគឺក្រុមអ្នកបរិស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំបំផុតទី4នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរដ្ឋធានីរបស់កោះបូនីយ៉ូដែលជាកោះមួយធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីនៅទីនោះមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើនដូចជាការជីករ៉ែការដាំដំណាំការហៀរប្រេងនិងការដុតព្រៃដើម្បីយកដីដាំដំណាំជាដើមក្រុមអ្នកបរិស្ថានបារម្ភថាការចំណាយនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់វិទ្យាស្ថាន World Resource Institute បានប៉ាន់ស្មានថាការឆ្កាដីដែលចាំបាច់សម្រាប់សាងសង់រដ្ឋធានីនៅលើកោះនេះនឹងធ្វើឲ្យស្មានកាបូនិកសាយភាយទៅបរិយាកាសចំនួន48លានតោនដែលស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកដែលបញ្ចេញដោយអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន9លាន3សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
ក្រោយការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈថត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗហើយលទ្ធផលខុសពីការអះអាងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងពន្ធនាគារភរិយារបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិជ្រៃឃុំចង្ហាស្រុកអូជ្រៅ បានបង្ហាញពីភាពសោកសៅក្រោយប្តីស្លាប់និងអះអាងថាប្តីត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
ចាបងខ្ញុំអរឿងថាវាយដំខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមដំបូងថាខ្ញុំអត់បានឃើញគេវាយប្តីតាមត
ែអ្នកស្រីបុយកំឡាក់ជាស្ត្រីមេម៉ាយបន្ទាប់ពីបាត់បង់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានកងកម្លាំង PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ប្តីរបស់អ្នកស្រីលោកទុយស្រស់ដែលមានអាយុ34ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក្រោយមកមានការរកឃើញថាលោកទុយស្រស់ត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តនេះវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់អ្នកស្រីគឹមឡាក់ដែលមានអាយុ35ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកដុតអុសដើម្បីធ្វើជាខ្ជុងលក់ក្រៅពីនោះអ្នកស្រីទិញសัตว์មន់ទាក្នុងស្រុកនិងធ្វើស្រែតាមរដូវអ្នកស្រីនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំដែលរៀនថ្នាក់ទី9អ្នកស្រីថាប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានវាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថាប្តីអ្នកស្រីជាអ្នកញៀនស្រានិងមានសុខភាពមិនល្អអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថារ
ឿងខ្ញុំឃើញស្លាកស្នាមបងបើប្តីខ្ញុំចាញ់ពីផ្ទះតោប្តីខ្ញុំមិនបានកើតអីទេហើយប្តីខ្ញុំរូបរាងប្តីខ្ញុំមើមទើមដូចគេដូចឯងទាំងអស់តែស្រាប់ដល់ប្តីខ្ញុំគេចាប់តោរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់បានឃើញជើងពេញខ្លួនទាំងអស់ពេញមុខទាំងអស
់ហើយបងយល់ថាមូលហេតុអីបានជាប
់មូលហេតុខ្ញុំគិតថាគេវាយនឹងឯងបងប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាយចាញ់ពីកន្លែងណាទេបងអាវាយគេវាយធ្វើបាបពីកន្លែងណាក៏ខ្ញុំមិនបានឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់តែមួយយ៉ាងថាត្រឹមថាប្តីខ្ញុំមិនបានកើតអីទេដែលទោះពីផ្ទះចា
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយសារតែជីវភាពអ្នកស្រីនិងប្តីបានតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្គាល់គ្នាទៅចាប់ដីមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិសាសឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជេកអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីចាប់បានដីមួយកន្លែងដែលមានទទឹងប្រវែង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រវែង35ម៉ែត្រប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឬយ៉ាងណានោះទេប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់ដីរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលបានចាប់ដីត្រូវបានតុលាការខេត្តចោទប្រកាន់ថាចាប់ដីរបស់ឯកជនពួកគេក៏បានចេញប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសុំដំណោះស្រាយក្នុងនោះមានការសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងទៅលើការដុតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែការតវ៉ានោះបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងមានការវាយដំផងដែរពលរដ្ឋ5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានលោកទុយស្រស់ដែលត្រូវបានកម្លាំង PM វាយដំរហូតស្លាប់ពលរដ្ឋ4នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងការវាយដំដូចគ្នានិងនៅរស់រានមានជីវិតបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅផ្ទះរបស់លោកទុយស្រស់ថាពួកគេបានមើលឃើញនិងឮនៅពេលកំឡុង PM វាយដំលោកទុយស្រស់រហូតដល់វងវែងនឹងក្រំក្នុងពួកគេទាំង4នាក់ក៏ត្រូវបានវាយដំដូចគ្នាផងដែរលោកអានរួនដែលនៅឈឺដៃខាងស្ដាំនិងដើមទ្រូងនៅឡើយប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានកំឡុង PM ទាត់ធាក់យ៉ាងតិច10ជើងលោកបន្តថាលោកទុយស្រស់ត្រូវបានវាយជាបន្តបន្ទាប់ទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃនៅពេលពួកគេស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករួនអាយុ59ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកសិករម្នាក់បានថ្លែងថា
បាទពេលនោះនាកដែលនោះក្នុងមរុលកែប៉ែនោះវាឆ្លើយប្រាប់ថាបងវាស្រែកទៀតហើយវាលោឡាទៀតហើយវារត់ទៀតហើយឆ្លេះឆ្លាទៀតហើយអញវាយវាងឹបបើម្ដងនេះបើវាថាអត់ស្ដាប់ទេអញវាយវាងឹបអុយវាយវាងឹបទូកអញដោះស្រាយទូកអញដោះស្រាយហើយអញសួរតាអញមានស្គាល់អញអត់អញមានស្គាល់អញអត់សឿង38តាំងពីពុយពេតកាន់វាគូពីពុយពេតហូតដល់ឡើងខេត្តទីមានជ័យ
លោកហឹមគិរីអាយុ45ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ដែលរងការវាយដំដូចគ្នានិយាយថាលោកក្អួតឈាម2ដងដោយសារការវាយដំនេះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីលោកថាលោកទុយស្រស់បានស្លន់ស្លោខណៈដែលត្រូវបានវាយជាបន្តបន្ទាប់និងបាត់បង់ស្មារតី
គេរត់ឆ្លោតទៅអាកន្លែងបើកទ្វារគុកគេអាចាក់សអនោះបងអាកន្លែងទៅគេចាក់សអនោះគេទាំងគួយអើតមួយគេហ្នឹងឯង
vì phơi chơi chả ruột rẻ ruột rẻ có à buồn tập trận bán về định bán đạ đo đây phưng 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 một á ôi chui pho mày ôi em ruột tê mày ôi lọc phưng rẻ tao bạn mà giúp sam sâm mà giúp bay đòn sao lọc tất luôn nha bò anh nha khăn à xương sam bay bình chia tao rồi bạn à xương sam bay vì rồi hô đò pê giúp mày mong đắp mặn đắp đi cho về nòng cá tiết ăn phải hao tiết à xương sam bay cho tao rồi cho tao đó tiệc nè băng thăng thăng vì con bạch nó hỏi mũi xoay bánh
រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពន្ធនាគារខេត្តបានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកទុយស្រស់មិនមែនដោយសារការវាយដំនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តនេះលើកឡើងថាលោកទុយស្រស់មានភាពមិនប្រក្រតីមានសុខភាពមិនល្អនិងញៀនស្រាដាច់មិនបានប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកទុយស្រស់បានបដិសេធចំណែករបាយការណ៍របស់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះថ្ងៃទី2ខែមករាឲ្យដឹងថាលោកទុយស្រស់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កបន្ទាប់ពីដឹងការស្លាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញក្រោយការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី19ខែមករាកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជាគណៈកម្មការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថានាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់គឺមានលោកសប៊ុនសឿងមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកឆយរតនាជំនួយការការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពរដ្ឋរងគ្រោះហៅថាសឿង38ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំជនរងគ្រោះចំណែកតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយវាយជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែមករានឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងហិង្សាដោយចេតនាស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះតាមបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិទ្ធិបានទេដោយលោកលើកទូរស័ព្ទហើយឆ្លើយថាជាប់រវល់ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ុងស៊ីផានប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែងករណាបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតថាតើនរណាផ្សេងទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបការតវ៉ានិងវាយដំប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះអាចធ្វើឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជាការសំកំណត់ឬក៏ជាអំពើអ្វីផ្សេងទៀត
ជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ដែលរងការវាយដំបានបន្តអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងលើពួកគេក្រោយពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកទាំង4រួមទាំងភរិយារបស់លោកទុយស្រស់គឺអ្នកស្រីប៊ុយគឹមឡាក់បានចូលទៅស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេត្រូវបានសួរនាំអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំនេះអ្នកស្រីប៊ុយគឹមឡាក់ថាអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះផ្ដល់ថវិកាសរុបជាង10លានរៀលដើម្បីចូលរួមបន្សពអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយដោះស្រាយបំណុលតែអ្នកស្រីជំពាក់គេជាង 15,000 ដុល្លារដោយសារអ្នកស្រីបារម្ភថាមិនមានលទ្ធភាពរកប្រាក់បានក្រោយប្តីស្លាប់
សម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមថាដែលខ្ញុំជំពាក់គេខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពអីនឹងដោះគេទេក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរថាសូមជួយខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយខ្ញុំដែលខ្ញុំជំពាក់គេចា
៎អ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាតហុកលោកសឹងសានករណាបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការផ្ដល់លុយនេះថាតើអាចជាការទិញទឹកចិត្តឬសោកប៉ាន់កុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏តវ៉ាអ្វីមួយរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ២ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ដែលគេស្គាល់ជារួមថា EU3 បានចាប់ផ្ដើមនូវយន្តការដោះស្រាយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចូលតុចរចាពិភាក្សារកវិធីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួបប្រទះបញ្ហានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកបានរិះគន់កាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាដោយសារតែប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចឈប់ធ្វើតាមបំរាមបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រសិនបើមិនអាចរកដំណោះស្រាយណាមួយបានអ៊ីរ៉ង់អាចរងការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញពីអន្តរជាតិលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបទាំង3បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនូវយន្តការដោះស្រាយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាជាការរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភាពទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញក៏ដោយលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថា
For our part as the United Kingdom we were disappointed that the US withdrew from the JCPOA in May 2018 and we've worked
សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសយើងមានការខកចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយយើងបានធ្វើការអស់ពីដៃពីជើងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងបានគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសហត្ថលេខីមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងនេះបានលំអោនតាមសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់កំហិតចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ដែលការដាក់កំហិតនេះបានបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Iran hat in den letzten Wochen und Monaten wieder
Iran has repeatedly announced in recent weeks and months that it will not stick to its
Iran ban ប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួននឹងមិនគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្រោយមកបានធ្វើដូច្នេះមែននេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងជឿថាយើងមិនអាចទុកឲ្យរឿងនេះបន្តទៅមុខដោយគ្មានដំណោះស្រាយបានទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Mousavi បានហៅវិធានការរបស់ប្រទេសទាំង3នេះថាមិនបានជួយអ្វីទាំងអស់និងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងសមរម្យចំពោះវិធានការដែលមិនបានជួយជាលទ្ធផលណាមួយបន្ទាប់ពីយន្តការដោះស្រាយចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងអ៊ីរ៉ង់មានពេល15ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង3ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនដោះស្រាយក្នុងចន្លោះពេលនេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិអាចដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានដកចេញក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្រេចឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃវិធានការរបស់ប្រទេសទាំង3នេះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកគោរពឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេលោក Joseph Borrell ថ្លែងដូច្នេះថា
The European Union position is clear. Without this deal, we would lose a crucial element.
គោលជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះយើងនឹងបាត់បង់ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធរារាំងការរីកសាយភាយអាវុធអន្តរជាតិនិងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ថាប្រសិនបើគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបាននោះចាំបាច់ត្រូវបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតលោក Johnson បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Well, if we're going to get rid of it, let's replace it.
ប្រសិនបើយើងលុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងត្រូវតែបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីហើយយើងអាចប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជំនួសវិញ
លោកត្រាំចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ចូលនៅលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាឈប់គ្រប់គ្រងក្រមភេរវកម្មនិងឈប់ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណសកម្មជនគាំទ្រសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងរាប់ពាន់នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកទាហានផងដែរបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបបានឡើងកាន់កាប់សភាទាំងពីរថ្នាក់នៃរដ្ឋ Virginia បានផ្តោតជាចម្បងលើការអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងឲ្យបានតឹងតែងជាងមុនព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Virginia បានអនុម័តសំណើច្បាប់នេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយតម្រូវឲ្យមានការឆែកប្រវត្តិរូបនៃការលក់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់និងដាក់កំហិតឲ្យអាចទិញកំភ្លើងខ្លីបានតែមួយដើមប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Virginia នេះក៏បានអនុម័តលើសំណើច្បាប់មួយផងដែរដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងការហាមឃាត់អាវុធនៅតាមទីសាធារណៈនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានព្រមានថាការកើនឡើងអត្រាគ្មានការងារធ្វើនិងវិសមភាពកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យប្រជាជនអាចងើបរួចពីភាពក្រីក្របាននិងគំរាមកំហែងដល់វិបលភាពសង្គមនេះជាឆ្នាំទី9ហើយដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅទូទាំងសកលលោកនៅនឹងដដែលក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ188លាននាក់ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនឡើងប្រមាណ2លាន5សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើអាក្រក់ជាងតួលេខដែលបានបង្ហាញនេះទៅទៀតលោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការ ILO បាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះមិនអាចងើបរួចពីភាពក្រីក្របានទេដោយសារតែពួកគេកំពុងតែធ្វើការតិចម៉ោងជាងចំនួនម៉ោងដែលពួកគេចង់ធ្វើឬក៏ធ្វើការងារមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃគ្រប់គ្រាន់សមនឹងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើអង្គការរបស់សំទោសរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ក៏បានរកឃើញពីវិសមភាពនៅកន្លែងធ្វើការដោយសារតែកត្តា Gender អាយុនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផងដែរអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាគម្លាត gender កំពុងតែកើនឡើងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលចិនបានអះអាងថាមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់កន្លងមកគឺជាមេរោគឆ្លងដែលករណីនេះបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចខ្លាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលយ៉ាងលឿនក្នុងចំណោមមនុស្សគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាមេរោគដែលបង្កឲ្យមានការរលាកសួតនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មិនមែនត្រឹមតែឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.